Ang atong Dios, maoy Dios nga matuod ug usa lamang ka Dios. Siya atua sa langit. Siya mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang mga buta nga anaa ni ana. Gibuhat niya ang mga katawhan ug mga kayupan. Gibuhat usab niya ang langit, kita iya man ug ang tanang mga butan sa yuta. Siya naghatag kanato og makasuguan nga atong pagatuman. Tingon siya, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong kusog. Dili ka magampo kang bisan kinsa, gawas kaniya nga mao ang matuod nga Dios. Siya mao ang amahan, ang anak nga si Jesucristo ug ang Espiritu Santo. Ang Dios dili nato makita apan nahibalo kita nga siya ania uban kanato. Sa diha nga kita mamatay, ang atong mga lawas mopauli sa abog, apan ang atong mga kalag magapadayon sa kinabuhi. Kita kay mga anak man sa Dios, ang atong mga kalag magapadayon sa kinabuhi dito sa langit kauban sa Dios. Ni atong panahuna, kita makakita gayod sa Dios. Kung ikaw magaluhod aron sa pag-ampo sa usa ka larawan kun sa uban nga espiritu, dili ka makasulod sa langit. Si Jesus mingon, bulahan kadtong mga wala managpakakita kanako apan na nagpanhu. Ang mga pulong sa Dios matuod, busa mo tuo gayod kita kanila. Sa diha nga misugod na kita sa pagtuo kang Jesus, biyaan na nato ang tanang mga kinaiya nga dautan, ang atong mga halad alang sa mga dili Dios, ang atong mga pag-adto sa sayawan, kinahanglan nga atong isalikuan. Dili na kita magabuhat bisan unsang butang nga magadaot sa atong lawas. Kung ikaw magaampo, si Kristo magkuha sa tanang dautan nga anaa sa imong kinabuhi, o kita magamalipayon sa pag-alagad kaniya. Sa diha nga gidawat na nato si Kristo, sa sulod sa atong kasing-kasing, o ang atong mga salagi pasaylo na sa Dios, kita mahimo ng bagong tao. Ang atong mga pag-ampo tubago na sa Dios, o siya magamando na kanato aron dili kita may salaag sa dalan, aron sa pagbuhat sa mga buta nga dili matarong. Musugod na kita sa pagbuhat ni adtong maayo sumala sa mga pulong sa Dios. Labot pa niini, musugod na usab kita sa paghigugma sa atong isigkatao. O nagaingon siya kanato, higugmaon mo ang imong isigkatao ingon sa imong kaugalingon. Dili na kita magsulti og bakak, og dili na kita magapangawat. Ang mga lalaki, magabaton og usa lamang kaasawa, og ang mga babae usa lamang kaban. Sa diha, may kaplagan mo ang uban nga mga matinuhuon kang Kristo. Nga ang ilang mga salagi pasaylo na sa Dios, isipon mo dayon sila nga imong igsoon. Magamaayo ka kanila, magampu uban kanila, og maghisgot uban kanila sa mga butang may tungod sa gugma sa Dios, og may tungod kang Kristo Jesus nga atong manluluwas. Magmapasalamaton ka sa Dios tungod sa tanang mga butan, ang tanan nga iyang gipadalangan ha kanimo alang gayod sa imong kayuhan. Magampo ka kaniya ug magpasalamat ka kaniya sa dili pa ikaw musugod sa pagkaon ug sa dili pa ikaw moadto sa imong buhatan, kun sa dili pa ba hinuon ikaw mopanaw. Makahimo ikaw sa pagpakigsulti kaniya sa kanunay ug sa tanang panahon. Kung adunay magapasipala kanimo, pasayloa sila. Hinumdumi nga si Kristo namatay alang kanato sa diha nga mga makasasala ug mga kaaway pakita niya. Si Jesus mubalik dinhi sa yuta sa pila ka adlaw. Siya magahari nga mahimayaon gayod, kay siya man ang dako nga hari ug ang gamhanan nga maghuhukom. Kay kita nahigugmaman kaniya, magamalipayon gayod kita unya sa iyang pagabot. Tinguhaan ang imong mga sala gipasaylo na gayod niya aron nga dili ka magakaulaw kun moabot siya. Kay kadtong mga dili andam, magakalisang sila nga magahuna-huna sa pagbalik ni Jesus.